Virðulegi forseti, þakka þá umræðu sem að hér hefur spunnist. Ég vil bara í lokin leggja áherslu á það að það er ákvarðanir sem kunna verða teknar breytingar á því fyrirkomulagi sem að viðgengst í dag verða að byggja á vinnu, tillögum, ráðleggingum okkar færustu vísindamanna með aðstoð þeirra sem að þekkja vel til og í því tilfelli sem að hér ræðir þá er þetta fyrirandi yfirlæknir, yfir dýralæknir Danmörkur sem að ég held að muni nálgast þetta viðfangsefni af bara nærgætni og hlutleysi vísindamannsins, ég hef enga trú öðru. Það er alveg næg þekking sömu leiðis í hér innanlands til þess að gaggrína og rýna til gags, meina ég þá. Það er niðurstöð sem út úr þessu kunna koma og ég treysti því bara að regluverkið þess efni verði þannig og garði gert að það geti stutt við þær áherslu sem að við all viljum halda í heiðri, þar að segja verja landið fyrir nýjum sjúkdómum í dýrum og ég bara reyði mig á sérfræðilega ráðgjöf í þeim efnum. Ég hef ekki vita á því þeim ótal mörgu kímum sem að þarna er að finna og til þess eru sérfræðingarnir að ráðleggja okkur og ég treysti þeim fullkomlega þegar það er að kemur.
Tekið er fyrir fjórða dagskrármálið.